Alô?
Hører meg nå? Ja, da hørte jeg meg selv også, så det var greit. Ja, beklager at jeg er litt sen. Det var både litt dårlig føre og en ulykke på veien, så da var den tida jeg hadde i spil, den ble jo nyttig å ha. Jeg heter Beate Siri Dagslett, er jurist eller tittel advokatfullmektig. Jobber i NITOs, det heter forhandlings- og arbeidslivsavdeling. Der jobber vi 22 jurister. Vi er et av Norges største arbeidsrettsmiljøer. Vi kaller oss NITO-advokatene. Og vi jobber da med det som er kjernen av NITOs medlemsfordeler for de yrkesaktive medlemmene, og noen av de tingene vi gjør er også til glede for dere. Og særlig nå når dere er på vei ut i arbeid. For det vi gjør da, det er å ha et tilbud om at dere kan få de arbeidskontraktene dere får forelagt dere til gjennomsyn og vurdering. Og som dere vil se etter at vi har gjennomgått dette her, så kan det være lurt på et par punkter. Jeg har forstått det sånn at dere har hatt jobbsøkekurs, hvor dere har hatt folk fra sekretariatet som har kommet og fortalt hvordan man både skal skrive CV og søknad og oppføre seg i intervju. Nå skal vi da se på når dere får dette tilbudet, og hva dere har rett på i lønn, og hva en arbeidsavtale skal inneholde, hva den ikke skal inneholde, og hva dere må passe på. Det er det viktigste av det vi skal gjøre nå. Jeg er veldig glad i spørsmål. Nå skjønner jeg at dette her blir streamet, i hvert fall tatt opp for at folk kan se på dette post. Da kommer jeg til å gjenta spørsmålene som dere stiller, og stille meg dem gjerne underveis. Da blir det både hyggeligere for meg å holde foredrag, og litt lettere for dere å holde dere våkne. For det er fredag, og klokka er 16. Så jeg skjønner at dere glipper litt mye av det. Det har jeg gjort i hvert fall. Jeg synes det er imponerende at så mange her som er her. Jeg skal begynne å fortelle litt om arbeidslivs... Eller altså, det heter forhandlings- og arbeidslivsavdelingen. Som sagt, vi er 20 jurister, og vi jobber da med henvendelser fra enkeltstående medlemmer eller fra tillitsvalgte om alle slags mulige henvendelser, om alt fra har jeg lov til å gå til tannlegen i arbeidstida, til hva kan jeg få i lønn? Hele spektret. Og konfliktsaker hvis man skulle komme bort til det, og oppsigelser hvis man skulle komme bort til det. Så, og det som er en fordel med NITO, det er at man har en enkel inngang til jurister, i motsetning til veldig mange andre fagforeninger, som man må gjennom sentrale eller regionale tillitsvalgte. Så kan man bare ringe til sentralbordet i NITO, og så blir man satt over til en jurist, og så får man snakke med den om problemstillingen. Og det er veldig viktig å ha mulighet til. En arbeidsavtale, den skal etter loven være skriftlig, og den skal i det vesentligste inneholde opplysninger om forhold som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Altså, hvis dere har et veldig godt eksempel fra når jeg holdt tillitsvalgtskurs for folk i Oslo for et halvt års tid siden, da var det en ung tillitsvalgt som hadde ved inngåelsen av jobben i Oslo kommune i intervjurunden snakket om at hun ville gå på et masterprogram i løpet av et par-tre års tid. Det hadde hun fått go på, og det var noe av grunnen til at hun takket ja til jobben. Så tenkte hun at dette her er et velordnet forhold, og det sto ikke noe arbeidsavtale. Og så når hun da jobbet der i halvannet år, og hadde lyst til å begynne å melde seg på det masterprogrammet, så ble det faktisk en liten disputt mellom henne og arbeidsgiver, hvorvidt de hadde sagt at det var greit eller ikke. Så hvis dere er i en sånn situasjon, hvor det er noe som er viktig for dere å få med i avtalen, så er det, eller som dere har snakket om, så er det viktig å få det med i avtalen, et vedlegg til avtalen. For en avtale, den binder. Det står også i arbeidsmiljøloven, som gir minste standard for hvordan man skal... Altså det er en vernelov, så det som står der, det kan man ikke avtale seg vekk fra. At det er arbeidsgiver som har ansvaret for å lage et utkast, og det skal skje ganske fort, og senest innen en måned etter at man har tiltrådt. Og så er det sånn at man har muligheten da til å få hjelp til, eller bistand, for å få gått gjennom den avtalen. Og da er det jo lurt å huske på det og si at jeg kan ikke skrive under her nå, jeg vil gjerne gå gjennom et par av disse punktene med noen jeg tror har greie på det de snakker om. Så det er viktig. Så hvis det viktigste dere kan ta med dere herfra i dag er at dere har muligheten til å ringe til sekretariatet til NITO og be dere gå gjennom avtalen, så er jeg fornøyd med det. Nå synes jeg at jeg skal tenke på tre ting i tillegg til lønn som dere kan skrive ned, som dere mener er viktig å få avklart i en arbeidsavtale. Du, nummer to fra deg, hva er det du har tenkt på som er viktig i tillegg til lønn å få avklart i en arbeidsavtale? Fritid og arbeidstid. Fritid og arbeidstid. Har du satt opp noe annet? Du kommer ikke lenger, nei. Jeg er for kjapt ute. Ja?
Rolle og ansvar.
Rolle og ansvar, ja. Er det noen som har noe annet?
Overtid,
ja.
Ja, reisedøgn og godtgjørelser.
Ja, bra. Kaller det videreutdanning, jeg. Er det ja? Det er hyggelig å høre at så unge mennesker tenker på pensjon. Det gjør meg glad. Kjempebra. Er det noen som har noe mer? Her ute på venstre flanke. Forsikring, ja. Jeg venta på den. Fikk jeg brått dysleksi. Er det noen som har noe mer? Nei. Bra. Skal komme innom på alt dette og mer til. I arbeidsmiljøloven så står det oppramset, i tillegg til at en arbeidsavtale skal være skriftlig, så står det oppramset minimumsinnholdet som en arbeidsavtale skal ha. Og det er, da er en ganske lang oppramsing, og det er den oppramsingen jeg forholder meg til nå. Bokstaven er ikke så viktig, men arbeidsplassen her da, det er altså arbeidsstedet. Noen sier, i min arbeidsavtale for eksempel, så står det at arbeidsstedet er NITO-sekretariatet, Lakkegata 3, Oslo. Det er genialt, fordi da er det ganske snevert hvor arbeidsgiver kan plassere meg. Hvis det da skulle være behov for å ha en jurist på avdelingskontoret i Oppland, så kan de ikke bare flytte Beate fra Oslo og til Oppland, for det står i arbeidsavtalen min at det er begrenset til Lakkegata 3. Noen arbeidsgivere utvider den teksten noe, og grunnen til det er at det som står i arbeidsavtalen deres vil være bestemmende for hva arbeidsgiver kan bestemme etter at dere har tiltrådt. Arbeidsgiver har nemlig noe vi kaller styringsrett, og den avledes, som det heter, av at man har inngått en avtale med dem. Når vi inngår en avtale, så selger vi, som jeg kaller det veldig enkelt, x antall timer i døgnet og i uka til arbeidsgiver. De timene får vi lønn for. Da eier arbeidsgiver oss i de timene, og han kan styre oss. Så det er styringsretten. Det er retten til å lede, kontrollere og fordele arbeidet. Det innebærer en viss lojalitetsplikt, som betyr at man må gjøre det arbeidsgiver sier, og underordningsplikt, altså man må gjøre det som arbeidsgiver sier. Men arbeidsgivers styringsrett begrenses både av lover, og av forskrifter, og ikke minst av tariffavtaler og din egen individuelle arbeidsavtale. Så hvis det står da i arbeidsavtalen at du får for eksempel jobb på Statens vegvesen, så står det at du får jobb på Statens vegvesen avdeling eller fylke Buskerud for tiden arbeids eller er kontorplassen din i Drammen. Da kan du faktisk risikere å måtte flytte til, hvis du skal jobbe prosjekt da, og de har et prosjekt som har hovedbasen sin fra Hønefoss, så kan du risikere at du må flytte etter til Hønefoss. Kommer litt an på ordlyden og sånn, men det er det altså viktig å tenke på, og det ser vi mer og mer av, at arbeidsgivere har en ordlyd i plassen hvor kontorplassen den skal være, som gjør at den utvides. Så det å få den så snever som muligvis, det er viktig for en, det er viktig. En del arbeidsgivere sier også i intervjuet at nei, hos oss har vi bare 50 reisedøgn. Og så teller det opp, så er det kanskje 150. Så det at det også står noe om hvor stor reiseaktivitet det skal være, det kan også være litt lurt. Noen spørsmål til dette? Så var det noen som kom inn på her, rolle og ansvar. Det ligger gjerne i det vi kaller stillingsbeskrivelsen. I loven så står det at arbeidsavtalen skal si noe om stillingsbenevnelsen, typisk jurist, advokatfullmektig, bygningsingeniør. Fordi stillingstitelen vil jo nødvendigvis si noe opp mot hva som forventes at du skal gjøre i jobben. Men for en del så er ikke det nok. Det kan også være lurt at det blir mer beskrevet. Og da er det enten i arbeidsavtalen eller i et vedlegg til arbeidsavtalen, hvor det står da hva som er forventet at du skal gjøre i den oppgaven eller den stillingen du tiltrer. Alt fra, altså noen av de er veldig, veldig detaljerte, mens andre er mer rundt formulerte. Men det er viktig at den er sånn noenlunde. Og det som er viktig underveis, da, det er at den stemmer overens med oppgavene dine. For noe som ikke er tema for dette foredraget, men som dere skal tenke på, det er at det skjer ganske mye endringer i et arbeidsforhold. Og hvis det da er sånn at man skal omorganisere, man nedlegger eller nedbemanner eller slår sammen to enheter eller noe sånt, så er hva du har gjort, det er faktisk ganske viktig i vurderingen av hvor i den nye organisasjonen du skal plasseres. Så det at stillingsbeskrivelsen din er noenlunde up to date, det er viktig. Så er det noe som vi kan kalle tiltredelse. I arbeidsmiljøloven så står det at det skal stå dato for tiltredelse. Det kan være, hvis noen av dere allerede har fått jobb, så kan det være at man skal tiltre 1. juli 2014, eller at man skal tiltre fra mai i 2014 og senest 1. juli 2014. Men det kan også være at noen har fått et engasjement eller midlertidig stilling. Midlertidig stilling, det er kun tillatt i visse situasjoner, og det er det fordi at det er lovens utgangspunkt og det norske arbeidsmiljøets utgangspunkt at man skal ha en fast stilling. Fordi det er på en måte forventet, eller det er på en måte nedfelt gjennom menneskerettighetene, at det er viktig for oss å ha en jobb å gå til, og at det er noe som gjør at vi har et menneskeverd og et godt, en god integritet. Så det er da kneset at man skal ha en fast stilling. Men det er jo ikke alle forunt å få en fast stilling. Så da er det altså noen som tilbys en midlertidig stilling. En typisk midlertidig stilling vil være et vikariat. I et vikariat så er man i jobben for et annet menneske, et definert annet menneske. Typisk en person eller to personer som er ute i foreldrepermisjon. Men det kan også være at virksomheten oppretter en eller annen form for prosjektstilling, og at man da søker på det som et engasjement. Det er veldig, veldig vanlig i universitetene. Og da er det to ting som er litt viktig å tenke på. Og dette er ikke det jeg mener at jeg skal diskutere dette med arbeidsgiver hvis det kommer et intervju. Da er det bedre å på en måte få sanka mest mulig informasjon, og så heller ta en telefon til oss og høre om dette er greit. For det er det som er utfordringen med dette her, ikke sant? Dere står der, kanskje første muligheten til å få første jobb. Da er det veldig lett å akseptere de vilkårene som arbeidsgiver kommer, uten å gå inn i diskusjon med dem, fordi man tenker jeg vil heller gjøre det og godta det som er. Særlig når vi kommer inn på lønn og overtid og alt det der som noen nevnte. At man da aksepterer det som ligger der. Men midlertidige stillinger kan man, da kan arbeidsgivere egentlig bare kjøre dersom den stillingen man har er av en sånn karakter at den skiller seg fra det som normalt gjøres i virksomheten. Hvis den oppretter en midlertidig stilling eller en prosjektstilling for å gjøre akkurat det samme som de andre som er fast ansatt gjør, så er det ikke en midlertidig stilling. Det kan for eksempel være en midlertidig stilling hvis virksomheten sier at ok, nå de neste to årene så skal vi se hvordan vi skal bruke våre midler på å jobbe med de sosiale mediene ut mot våre kunder og medlemmer, før vi vet om vi trenger en stilling, fast stilling dedikert til det, så vi har en prosjektstilling. Da kan det være greit. Men i det, ja? Skal tilbake eller ikke? Ja, altså når man sier, hvis man kommer inn som en vikar for en person som har fått permisjon fra arbeidsgiver fordi man vil prøve en annen stilling, det er nemlig veldig vanlig å gjøre det, i hvert fall i stat og kommune. Det er ikke så vanlig at man får lov til det privat, men noen private gjør det. Og da er spørsmålet, hvilke rettigheter har man da når man er vikar i den stillingen? Fordi noen av disse som da er ute i permisjon, de venter litt for lenge med å si fra. Og i en sånn type situasjon så har man gjerne en engasjementsstilling som sier, hvor man sier at du er ansatt fram til for eksempel 1. juni, men med mulighet for forlengelse. Da har man i intervjuprosessen eller i ansettelsesprosessen fått vite at jo, du er vikar for Kari. Og så spør du kanskje når det har gått 3-4 måneder, eller når det er 3-4 måneder igjen, som hva skjer? Og så sier de nei, vi vet ikke. Men det som er greia, det er at arbeidsgiver også har en plikt til å undersøke litt, da, fordi hvis Kari skal si opp stillingen sin, så må hun jo gjøre det antageligvis med 3 måneders varsel. Så da må man si at okay, vi må vente til i hvert fall det er 3 måneder igjen. Men det er ikke nødvendigvis at den som da har vært i vikariatet får den stillingen. Fordi det ser vi jo, ikke sant? Ofte at det kan være at en vikar som har vært i vikar, og dette er gjerne i sykehusene, har vært vikar på vikar på vikar for ulike personer, og så skal de ansette en fast, og så ansetter de ikke den vikaren. Fordi de egentlig ikke var så fornøyde med den vikaren likevel. Da er mitt svar at da synes arbeidsgiver har gjort en dårlig jobb. Og grunnen til det er at de må fortelle den vikaren, også på lik linje med de fast ansatte, at den jobben du gjør er ikke god nok. Vi må forvente sånn og sånn av deg, og vi mener at du ikke oppfyller de forventningene, og så du må innordne deg sånn og sånn hvis du skal oppfylle våre forventninger. Så det er egentlig, du har egentlig ikke noe krav på noe som helst, du har ikke krav på den stillingen, men hvis du har jobbet i 4 år som vikar, så har du krav på fast ansettelse. Ja? Du kan være midlertidig, eller i det du har vært, det er lov til å være midlertidig ansatt, eller være midlertidig i stillinger i 4 år, men i det du har vært ansatt på midlertidig stillinger i 4 år, så får du stillingsvern som om du var fast ansatt. Da spiller det altså ingen rolle om den siste kontrakten din sier at du skal ha jobb ut oktober i 2013. Hvis du da i august i 2013 har jobbet der i den virksomheten i 4 år, så er du ansett som fast ansatt, og da må de ha deg med seg. Om de har jobb til deg eller ikke, da må de finne jobb til deg. Ellers må de nedbemanne, og da kan det hende at det er noen andre som de har ansatt etterpå, som da bør gå før deg som har vært der på midlertid. Så må de håndtere det. Og det er derfor veldig mange virksomheter kaster ut, for å bruke det uttrykket, ansatte som har vært vikariater, eller vært vikarer og sånn, når det er liksom jobbet i 3,5 år, 3 år og 9 måneder og sånn. Det ser man mye av i universitetene, faktisk. Eller brått, så har de da gått på midlertidige stillinger, og så har de ikke noe jobb. Men arbeidsavtale, den skal altså si noe om når man skal tiltre, og den kan jo som sagt en arbeidsavtale inngås en måned, senest innen en måned etter at man har begynt å jobbe, så den kan jo si at du tiltrådte 1. februar i 2013, og så får du kontrakten i april. Og det er også da noe å ha med seg, at hvis det blir store endringer i jobben din underveis, og du jobber for samme virksomhet, så at det står den ansettelsesdatoen som du begynte første gangen. Så er det dette med prøvetid. Det skal også stå i arbeidsavtalen om man har prøvetid. Hvis det ikke står noe i arbeidsavtalen om at det er prøvetid, så er man å anse som fast ansatt fra dag 1. Og det er man egentlig også om man har prøvetid. Den eneste forskjellen på det å ha prøvetid og ikke å ha prøvetid, det er følgende. Det er 3 ting. Og det alt dreier seg om hvis du ikke funker jobben. Arbeidsgiver har en mye lavere terskel for å si deg opp hvis du har prøvetid. Da er det 3 forhold som den oppsigelsen kan baseres på. Det er pålitelighet, at du ikke duger, altså egnethet, og at man ikke kan tilpasse seg. Pålitelighet, egnethet og ikke kan tilpasse seg. Hvis arbeidsgiver ikke kan begrunne eller ikke begrunner oppsigelsen i en av de 3 forholdene, så er det oppsigelsesvern på samme måte som de som er fast ansatt. I tillegg så har man kortere oppsigelsestid i prøvetid. Vanligvis så har man i loven 1 måned oppsigelsestid, og så avtaler man 3, men i prøvetid så har man 14 dager. Hvis det da skulle være sånn at du blir oppsagt i prøvetid, så har du heller ikke rett til å stå i stilling. Hvis du har vært ansatt der i et halvt år, eller la oss si 7 måneder, og så sier arbeidsgiver at nei, vet du hva, Kåre, jeg synes ikke du gjør som du skal, jeg, og ikke fungerer du sånn som vi hadde håpet at du skulle, og vi forutsatte at du skulle gjøre når du er ansatt der, så nå vil vi si deg opp, og du må gå om 14 dager. Så er det bare å ta opp telefonen og ringe til NITO, for da har du altså gått over prøvetida, forutsatt at man har avtalt prøvetid da. Og da er det avtalt prøvetid, som gjerne er 3 måneder, og du har rett til å stå i stilling til saken er avgjort. Og det betyr enten at man er ferdig i et forhandlingsmøte, eller at saken har vært i retten. Veldig ofte så løser sånne saker seg i et forhandlingsmøte. Pålitelighet. Altså om man har den kvalifikasjonen som man arbeidsgiver man trenger, og kompetanse, ja, og da det siste er egnethet. Ikke akkurat ordlyden, men det er de 3 tingene det går på. Og så er det også et forhold til, og det er at arbeidsgiver kan forlenge prøvetiden. Men arbeidsgiver kan bare forlenge prøvetiden dersom den har tatt forbehold om det i arbeidsavtalen. Og så kan den ikke forlenges lengre enn det du har vært borte. Så hvis du tar 4 uker ferie i prøvetiden, så kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden med 4 uker. Men ikke lenger. Og så må han også ha tatt forbehold om at han kan gjøre det før når avtalen inngås. Og så kan ikke prøvetiden være lenger enn 6 måneder. Så en arbeidsgiver som prøver å få inn at prøvetiden skal være 1 år, har ikke lov til det. Ferie. Fritid. Var det noen som ville ha passet på at hvordan det var regulert? Fritid. Ferieloven regulerer ferie i Norge. 4 uker og 1 dag er det man har krav på etter ferieloven. Eller i ferieloven så heter det 25 virkedager. Men en virkedag er også lørdag. Så der har 4 uker og 1 dag. Så er det veldig, veldig mange som har avtalt den 5. ferieuka. Det er enten i tariffavtaler, som i alle de tariffavtalene vi har, enten med NHO eller med kommunene i Norge eller med staten. Da har man 5 uker ferie. Eller hvis man ikke jobber i en privat sektor, for eksempel, som ikke har avtale, så kan det også være at man har 5 uker ferie. Unnskyld. Har man 5 uker ferie, så betyr det at man da kan rå over de dagene selv. Men arbeidsgiver har da styringsrett, sånn at hvis du har lyst til å ta 2 uker ferie i mars og 2 uker ferie i oktober, kanskje du driver med jakt, og det ikke passer arbeidsgiver, så kan arbeidsgiver si nei takk. Du kan ikke ta ferien din i oktober, du må ta den i juli. Det har arbeidsgiver full rett til, ja. Hvis arbeidsgiver i desember sier ja til at du kan ta ferie i mars, og så kommer i mars og sier nei, det kan du ikke likevel, så må han begrunne det veldig, veldig godt. Kan han da ikke begrunne det veldig godt, så kan du ta ferie likevel. Hvis han da holder den tilbake, så, og likevel ikke tillater at du kan, så kan du kreve erstatning for de utgiftene det har medført. For det skal ganske mye til for at arbeidsgiver kan trekke tilbake en ferie som allerede er avtalt. Men hvis det er en god grunn til det, du er den eneste virksomheten med den kompetansen, og akkurat nå røyk det prosjektet, så kan arbeidsgiver gjøre det. Men da skal det altså ganske mye til. Det skal ikke være noen andre som kan hoppe inn i ditt sted, og så videre. Ja. Her er det jo da, jurister er jo notoriske på å ville ha ting skriftlig. Og noen ingeniører er også det. Og bli det, er mitt råd. Hvis man tar opp det muntlig, altså noen får jobber i private selskaper som fungerer kjempebra, det er ikke noe problem i det hele tatt, men i det man går litt på tvers av det som arbeidsgiver egentlig vil, så viser de seg fra den litt vrangere siden. Det er ikke meningen å skremme dere, men det er erfaringen fra der jeg står og sitter. Mitt råd til dere i en sånn setting, nettopp ved det å, hva gjør man for å dokumentere at man har fått et muntlig ja, eller muntlig aksept på å ta ferie i mars, det er at hvis arbeidsgiver eller arbeidsplassen fungerer sånn at man tar ting muntlig, og det er viktig for deg å ha dette dokumentert, så sier jeg, ok, gå og snakk med arbeidsgiver, men når du kommer tilbake på kontoret, så sender du en e-post, så sier du, hei, viser til samtale. Jeg vil bare oppsummere på den måten at vi ble enige om at jeg kunne ta ferie i mars. For da har du dokumentert. Og hvis det ikke var det arbeidsgiver mente at du skulle få, så har arbeidsgiver da ansvaret på sin side til å si, nei, da har du misforstått meg. Hvis han da holder fred, så har han på en måte stilltiden akseptert. Ja, da har han på en måte akseptert det ved å ikke gi tilbake. Ja. Jo, litt sånn, men det er ikke noe just som heter det, men altså, det er jo det argumentet vi ville brukt. Altså, ok, her har den arbeidstakeren din gått og spurt deg, og forsto at han fikk ja, men på grunn av at han ikke var helt sikker på det tjaet ditt, så har han sendt deg en e-post, og når du da ikke svarer på den, og du mener nei, så innretter han seg etter det svaret, som er stille. Og da hadde du muligheten til å si nei, og da må du regne med at den arbeidstakeren forholder seg til det. Det ville vært mitt argument i den sammenhengen. Det som er viktig da, å tenke på når dere begynner å gi ny jobb nå i løpet av 2014, det er at hvis dere vil ta ferie i 2014, så blir det trukket i lønn i den ferien. Dere har altså ikke krav på lønn i ferien. Så man blir trukket for lønn i ferien. Normalt sett så får man da feriepenger som kompensasjon for det lønnsbortfallet. Men det lønnsbortfallet, eller de feriepengene, de blir beregnet av inntekten din fra året før. Sånn at når jeg blir trukket i lønn i 2014 for ferie jeg skal ha i NITO, så får jeg ubetalt feriepenger som er beregnet på den lønna jeg tjente opp i 2013. Og den lønna, det er vanlig lønn, altså normallønn, og eventuelt overtid hvis man har det, og eventuelt bonuser, altså det som er arbeidsvederlag. Bilgodtgjørelse, reisegodtgjørelse og alt det, det er ikke en del av feriepengene. Har man 4 uker ferie, så beregnes feriepengene som 10,2% av feriepengegrunnlaget. Hvis man har 5 uker ferie, så regnes feriepengene som 12% av feriepengegrunnlaget. Men så trekkes det vekk, for å gjøre det veldig enkelt nå, 4/26 av de feriepengene, fordi at man da skal trekke opp de fire siste dagene i den femte ferieuka. Så ikke sant? Når man da er fersk, jeg gikk i den samme fella selv. Å ja, jeg hadde hatt så og så mye lønn, og så skulle jeg få feriepenger, det var 12%. Oh yes, jeg kommer til å bli steinrik. Og så ble jeg da trukket 4/26, det var jo kanskje 5000, men det var 5000 mindre enn jeg hadde foregnet at jeg skulle få uttalt, og det var litt kjedelig. Så får man da altså ikke lønn i juni, det er som regel i juni de feriepengene blir trukket. Lønna blir trukket og feriepengene blir uttalt. Og så får man ikke lønn før i juli. Og en annen forhør det folk gjør, det er at man ikke tenker på at i juni så løper også husleia, lån og alt. Sånn at de pengene skal altså dekke det du skal leve for i juni pluss ferien din. Så feriepenger, det er hyggelige penger å få. Men man kan ikke reise til jorda rundt på de feriepengene. Dessverre. Da må man spare. Og det er litt sånn det er. Det er mulig å kunne, og de feriene, det er også sånn at inntil 2009 så var det sånn at den ferien du ikke tok ut, den fikk du utbetalt første lønning i året etter. Så at når jeg hadde 13 feriedager til gode som jeg ikke hadde tatt ut i 2013, så hadde jeg fått de utbetalt på lønningen min nå i januar i 2014. Sånn er det ikke lenger. Det er en plikt både for arbeidsgiver og arbeidstaker å påse at man tar ferien sin, og så får man lov til å spørre arbeidsgiver om man kan overføre inntil 2 uker ferie, altså at noen tar 10 dager, andre tar 12 dager. Hvis man får lov til det, så er det greit. Hvis han ikke får lov til det, så må han ta det ut. Og da kan arbeidsgiver pålegge deg å ta det ut. Jeg hadde en sånn sak her nå rett før jul, hvor arbeidsgiver påla medlemmet å ta ut ferie hele desember. Drit kjedelig, fordi han hadde ingen planer og ingen å reise på ferie med, for han hadde ikke, han var alene. Og da sitter du da, tvingende tommeltotter. Så dialog med arbeidsgiver om dette kan være lurt. Kan finne seg nye venner på reise. Oppsigelsestid. Loven sier at man har en måned oppsigelsestid, regnet fra den første måneden etter. Unnskyld at man har sagt opp. Det betyr, sier du opp andre, jobben din 2. februar, og du har en måneds oppsigelsestid, så går du hele februar, og så har du oppsigelsesmåneden din i mars. Da har du strengt tatt 2 måneders oppsigelsestid. Derfor er det mange arbeidsgivere som rusher å få ansatt nye medarbeidere i slutten av måneden. For det er om å gjøre for sakte opp, at de får sakte opp før den første. For da løper oppsigelsestiden fra den første. Det er veldig, veldig vanlig at man har 3 måneders oppsigelsestid. Det er mer regelen enn unntaket. Det er veldig få som har 1 måned. Men hvis det ikke står noe om oppsigelsestid i arbeidsavtalen, så er det altså 1 måned som gjelder. Både fra din side og fra arbeidsgiverside. Og den oppsigelsestiden, den forlenges noe når man blir litt eldre og har jobbet over 10 år i en virksomhet, så får man litt lengre oppsigelsestid. Er det noen spørsmål om dette? Arbeidstid, det er de bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som nok blir brutt mest, altså det er der det er størst og mest lovovertredelser. Det er også de bestemmelsene som nok har vært mest diskutert de siste halve året, med tanke på valgkamper og alt som er i politikken. Utgangspunktet i loven er at man har alminnelig arbeidstid med 9 timer i døgnet og 40 timer i uka. Det er lovens utgangspunkt. Så er det veldig, veldig vanlig, mer reglene enn unntaket, at normal arbeidstid er 7,5 timer om dagen og 37,5 timer i uka. Noen har da arbeidstid inkludert lunsj, og andre må ha lunsjen i tillegg. Har du lunsjen i tillegg, så står det ofte i arbeidsavtalen at arbeidstid er fra 8 til 4 eller fra 9 til 5, inkludert 25 minutter eller 20 minutter pause. Får man betalt lunsjpause, så må man også finne seg i å jobbe. Får man ikke betalt for lunsjpausen, altså hvis det står at man har jo arbeidstid fra 8 til 4, og at den pausen er en halvtime, og at alminnelig arbeidstid er per uke er 37,5, så får man altså ikke betalt for lunsjen, og da kan man forlate arbeidsstedet. Da kan man la være å ta telefonen i den halvtimen man har pause, eller de 25 minutter man har pause. Da har arbeidsgiver ikke styringsrett for det da. Da kan man også, som sagt, forlate stedet. Så er det det som er da, noen har gjennomsnittlig arbeidstid, det tror jeg er mer og mer vanlig. Det betyr at man har fleksitid, en fleksitidsordning. For eksempel at man sier at man skal ha en normal arbeidstid i løpet av en dag, 7,5 timer og 37,5 timer i løpet av en uke. Men at kjernetiden er for eksempel fra 9 til 3, som er veldig vanlig, og så at man har ytre kjernetid fra 7 til 17. Da kan man altså komme på kontoret klokka 7, jobbe 7,5 timer og gå når klokka er 3:30, og være fornøyd med det. 3 blir det egentlig. Og synes at det er greit. Eller man kan da jobbe fra 7 til 5 flere dager, og så kan man spare seg opp en dag, og så man går og spørre sjefen, kan jeg ta oss på serien og da eventuelt få ja. Det er veldig deilig, sånn har vi det. Kjempefint. Da må du spare på den, og hvis det da er sånn som hos oss, så er det for eksempel sånn at det var snakk om reisetid her. Vi har følgende regler hos oss, og det er at vi har kjernetid mellom 9:30 og 14:30. Det betyr at jeg må være tilgjengelig for medlemmene og sjefen min mellom 9:30 og 14:30. Før 9:30 og etter 14:30 så styrer jeg hverdagen min selv. Hvilket betyr at jeg kan jobbe til 7 en dag, eller jeg kan gå før. Så lenge jeg gjør jobben min, ikke sant? Det er det viktigste. Så er det sånn at hvis arbeidsgiver sier at nei, du kan ikke avspasere i morgen fordi at vi skal ha et allmøte, så må jeg finne meg det, for det ligger til styringsretten. Men hvis da arbeidsgiver ikke sier ja neste gang, og ikke neste gang, og ikke neste gang, sånn at den tida kumuleres opp, og du aldri får tatt den ut, så vil det være sånn at hvis du da ikke legger til rette hverken du eller arbeidsgiver til at det blir tatt ut, så må du jo få det utbetalt i vanlig tid. Eller at det blir overført. Og så har vi da rett til å tjene opp så mye avspasering vi gidder, men per 31.12 hvert år så slettes alt som er mer enn 30 timer. Det er jo et incitament, eller en viktig knagg for oss som er ansatt, til å prøve å få avspasert mest mulig, sånn at vi har under 30 timer når vi passerer nyttår, sånn at vi ikke mister noen timer. I år har det vært mye å gjøre, eller i fjor har det vært mye å gjøre, så mange av oss som ikke klarte å få det avspasert. Og da gjør enten arbeidsgiver sånn at de gjør om ferie til avspasering tidligere, sånn at du får flere dager å føre over, eller at de utbetaler time for time. Men vi har jo saker på arbeidsgiver som bare sletter. Da må jo vi bruke det vi har av argumenter for å da si at det er ikke lov. Du har jo tatt litt ansvar selv da når du avspaserer, ikke sant? For hvis i det du blir pålagt å jobbe, så kan du egentlig kreve overtid. Ikke sant? Nei, da skal det strengt at det være pålagt. Jeg kommer til det straks. Helt riktig. Ja, og det er det jeg mener. Altså, hvis jeg ikke hadde, altså, i dag så skulle jo jeg hit og ville komme sent hjem, og da hadde det vært naturlig for meg å ta en sen morgen, komme litt senere. Ja, det var derfor jeg brukte det som et eksempel. Jeg spurte ikke i dag, for jeg skjønner det selv. Når det kommer en innkallelse til allmøte når klokka er 9, så skjønner jeg også at da er det ikke særlig popis at jeg ikke kommer på det allmøtet. Men da sier også arbeidsgivere indirekte at da er det greit å avspasere senere. Nå har ikke vi noen uble arbeidsgivere sånn sett, men det er vel heller vi som jobber der som er vanskeligere å få tatt ut det vi skal når vi skal, og sånn er det nok, som regel. Men jeg har jo vært borte i jobben min i arbeidsgivere som er ordentlig vanskelig, som har ordninger som skal komme tilbake til, hvor de ikke betaler overtid, men de kjører avspasering, men de legger da ikke til rette for at du får avspasert, for det er jo det som er poenget. Ikke sant? Hvis du har en da, som hos oss, hvis du har en, og i staten så er det 45 timer. Alt under 45 timer får du tatt med deg over til neste avregningsperiode, over mister du. Men hvis da arbeidsgiver ikke legger til, altså hvis du da ser da, i september, at nå skal jeg jobbe med det og det og det prosjektet, så hvis jeg skal få tatt ut disse avspaseringstimene mine nå, så må jeg faktisk ta 2 uker ferie i begynnelsen av oktober, og arbeidsgiveren din sier nei til det, så sier han også egentlig at ok, da har ikke jeg lagt rett over at du har avspasert, og da må vi så ha en annen måte å få dette på, enten at du får overført timene til neste år, eller at de sier at ok, da får du utbetalt. Og hvis de ikke gjør det, og du kan på en måte dokumentere at du har tatt opp og prøvd å si at jeg har en plan for å avspasere, arbeidsgiver nei, det går ikke, så har du en god sak. Vi må nok gå noen runder, men i vår verden så har du en god sak.
Ja, det var litt uvær på min del. Det betyr at hvis du, la oss si, har en uke, jobber litt ekstra og får spart masse timer, la oss si, 30 timer.
Ja.
Det du sier at alt over 30,
ja, det er bare et eksempel. Det er forskjellige regler fra virksomhet til virksomhet. Ja. Ikke sant? Hvis du har en arbeidsavtale som sier at her på bruket har vi gjennomsnittlig arbeidstid, så sier loven noe om antall timer maks du kan jobbe i uka, som er 54 timer, eller 54 timer, jo, 54 timer i uka, tror jeg det er. Det er maks av det du kan jobbe gjennomsnittlig. Men hvis du da, og det gjør jo ikke noe at man gjør, for det tåler man i kortere perioder, men de fleste virksomhetene som kjører en fleksitid sier også at vi har avregningsting her som sier at alle timer over 100, altså vært borti følgende flekstidsavtale, du kunne jobbe da opp til 100 timer, Og de var innbakt i lønna di, men de registrerte det. Så var det de neste 150 timene de fikk du overtid for, eller kunne du avspasere og ta med deg videre. Og så over 150 timer, de fikk du utbetalt overtid for. Ikke sant? Og så hadde vi et tidsregnskap på det. Så 100 timer overtid var innbakt i lønna di. Og 100, mellom 100 og 150 timer kunne du avspasere og ta med deg videre. Og, så, og da en virksomhet som kom med en sånn avtale, eller som sier sånn, der sier jo egentlig at strengt tatt så er sjansen for at du jobber mer enn 100 timer ekstra enn det du har signert for, den er ganske, ganske stor. Men det er også sånn arbeidstid. Enten så står det at det er fiks arbeidsavtale, men det er veldig, veldig fleste har fleksitid. Kommer til det på neste foil. Så når det gjelder overtid og fastlønn, så kommer jeg til det på neste foil. Det som da er viktig å tenke på, det er at hvis de snakker om på intervjuet at man har fleksitidsordning, og det ikke står noe om det i avtalen, eller det står noe om det i en personalhåndbok som dere får, de viser til i intervjuet, eller noe sånt, så er det viktig å få den nedfelt, hva den fleksitidsordningen er. Fordi jeg har vært borte i saker hvor de sier på intervjuet at de har fleksitid, og så når du leser arbeidsavtalen, så er det ikke fleksitid. Og hvis man da har jobbet 2-3 år og jobber livskiten av seg, som man ofte gjør når man er ung og i ny jobb, og så begynner man lei, kanskje man får familie og begynner å få litt andre ting som man har lyst til å holde på med, og så har man lyst til å på en måte få ut de penger som de 300 timene i løpet av, eller de 600 timene som de 3 årene har generert, ikke står noe om det, så er det vanskelig å si at man har hatt overtid. Da må man på en måte bygge på praksis, og det er litt vanskeligere å få til, men vi får det til likevel. Vi jobber hardt for å få det til. Så loven sier altså at noe om arbeidstid, det er de reglene som brytes oftest. Den har, sier 9 timer og 40 timer i uka. Man kan inngå fleksitidsavtaler, eller det er gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Det betyr egentlig at man har fleksitid. Og da bør det stå noe om kjernetiden og hvor mye man kan ta med seg over til neste avregningsperiode. Og så er det da dette med reisetid, som enkelte nevnte. Fordi arbeidstid, det er den tiden man er til disposisjon for arbeidsgiver. Og du er til disposisjon for arbeidsgiver i den tiden man har avtalt i arbeidsavtalen at man skal være tilgjengelig for arbeidsgiver. Har man sagt at man skal være tilgjengelig fra 8 til 4, så er det det som er arbeidstida. Det er den tiden man er til disposisjon for arbeidsgiver. Da er fritid, eller arbeidsfri som det heter i loven, det er tiden mellom 16 og 8. Det er fritid. Og den tiden er dyrbar for de aller fleste av oss. Og hvis da arbeidsgiver sier, jo, nå skal du reise klokka 4, du skal være på Gjøvik klokka 4, for du skal holde et foredrag for studentene, så har jeg arbeidstid til 4. Så reise opp hit, det gjør jeg i arbeidstida. Men hva med hjemturen? Da bruker jeg jo faktisk min egen tid fritid. Og reisetid er ikke regulert i loven. Det står ingenting i loven om hva reisetid er. Men vi kan jo argumentere for at reisetid, da er du disposisjon for arbeidsgiver. Men det står ikke noe sted, og det er ikke blitt testet eller prøvd ut i lovverket eller i domstolen, sånn at vi vil jo hevde på vegne av våre medlemmer, altså dere som fremtidige arbeidstakere, og kanskje arbeidstakere allerede nå, at reisetid, da er du disposisjon for arbeidsgiver. Og noen arbeidsgivere, sånn som min, de sier at det er du, og du får reisetiden time for time godtgjort i tidbanken, altså i fleksitidskontoen. Men det finnes noen som da i en del ingeniørselskaper har oppdrag langt ned i Gokistan, Vekistan, i India, i Kina og all over, og som må reise på søndag fordi firmaene ønsker å la de reise på et billig tidspunkt, altså på søndager, og som da ikke får verken overtid eller godtgjørelse for den reisetiden sin. Hvis dette ikke er regulert ved avtaler, enten mellom den enkelte av dere og virksomheten, eller med NITO-gruppa i virksomheten, så har dere altså egentlig strengt tatt ikke krav på noe. Og da bruker dere fritida deres gratis for arbeidsgiver. Og da har du fritid, men du får ikke betalt, og du har per def fritid, men du er i arbeid. Og det der er en sak som har vært oppe i retten i ett tilfelle, eller egentlig vært i flere tilfeller, men ett tilfelle som viser noe av det. Tenk dere det at dere skal jobbe på et gassanlegg. Parkeringsplassen, hvor dere parkerer biler over porten inn til anlegget, der det er 20 minutter fra porten ved anlegget og inn til der hvor selve anlegget er. Er det reisetid, eller er det arbeidstid fra porten og inn til anlegget? Hvem andre mener at det er arbeidstid? Det er helt enig med deg. Men Høyesterett er også ikke enig med deg og meg. For i en dom som heter Kårstø-dommen, som gikk på akkurat det, så sier Høyesterett at man er ikke disponibel for arbeidsgiver før man på en måte er fremme der man er og klar til å gjøre den jobben man skal gjøre. Så må du legge inn det. Ikke sant? Da gikk det skytteltrafikk fra porten og inn til anlegget, men det hjalp ikke. Så det der med reisetid, eller fritid og reisetid, det er og godtgjørelse for det. Hvis dere vurderer å si ja takk til en jobb hvor det er mye reising, så skjønner jeg, som jeg sa i sted, at det kan være vanskelig å liksom begynne å diskutere det med arbeidsgiver. Men da hadde jeg sagt at du er med å diskutere litt og sjekke litt. Og så er det kanskje en NITO-gruppe eller en Tekna-gruppe i den virksomheten man er i, og så hører man litt på hvordan det er løst. Og hvis det ikke er løst, så kan du ta en samtale med noen av oss, og så kan vi prøve å finne på måter å komme til enighet med arbeidsgivere på det, og så man likevel tar jobben.
Men gjelder dette også hvis du har arbeidskontrakt med fast arbeidstid, og du blir sendt ut av et plass der?
Ja. Sånn er det. At du har fast arbeidssted i Parken 3, og så skal du reise til Kina eller til Indonesia og overvåke en byggeprosjekt. Og så blir du pålagt å reise på søndag ettermiddag. Så tar den reisen 23 timer. Er du fremme på tirsdag morgen. Og så skal du rett på site og jobbe. Da er det jo veldig lurt om det er regulert. Det gjør da kanskje ikke noe de fem første gangene, men de neste 25 så blir du ganske lei. Så det å spørre om hvordan reisetiden er regulert i den virksomheten, hvis det er mye reising, det vil jeg anbefale dere. I privat sektor så står det i vår avtale at det skal man avtale lokalt, altså med den lokale arbeidsgiver og den lokale arbeidstaker. Og så da helst da NITO-gruppe. Eller, for det er jo NHO-avtalen hos oss går jo mot NITO-gruppa. Så dette er det vi ser, er en, jeg vil ikke kalle det en felle, men noe som er det store mangler i arbeidsavtalene for ingeniører. Og det gjelder alle. Erfarne og velutdannede, eller nyutdannede, unnskyld. Det er velutdannede alle sammen. Men det gjelder da, altså det, da er det greit å være klar over hva man sier ja til. Og noe generelt svar på hva dere kan gjøre for å løse det, det kan jeg ikke gi, for det kommer helt an på hvordan avtalen ser ut. Og hva som er virksomheten skrevet. Veldig mange har etter hvert også begynt å få avtaler på plass. Ja?
Hva er det så jeg ikke forstår? Så den flyturen?
Ja.
Du har ikke krav på å betale for det?
Nei. For det er ikke arbeidstid. Og det høres kjempeunderlig ut, men det er altså ikke arbeidstid. For du er ikke klar på plass til å gjøre den oppgaven du er ment å gjøre i stillingen din. Men jeg jobber et sted hvor vi har avtalt at reisetid er en skal jeg kompenseres for. Det du da må gjøre, som enkelte har gjort for å få noe til å statuere et eksempel, da, og som vi snakket om å gjøre hos oss for noen år siden, hvor vi ikke hadde sånne avtaler, for vi reiser en del, det var at ok, da må vi begynne å gjøre det sånn da, at vi reiser i arbeidstida. Altså, ikke sant? Hvis jeg skal til Gjøvik og holde et foredrag klokka 16, så er det greit å komme opp, men da må jeg altså sagt, jeg kan ikke gjøre det en fredag etter meg, jeg må gjøre det en torsdag, ikke sant? Så holder du det foredraget, og så sover du over på Gjøvik, og så reiser du ned igjen etter klokka 8 dagen etter. Det er jo en måte å si fra på uten å streike, for det tar jo da noen timer, så de spiser jo opp 2 dager, ja, og det kan være effektiv dagen etter, ikke sant? Og det snakket vi om å gjøre, men vi slapp det, for de skjønte etter hvert at det ville jo de tjene, de fleste. Ja, det kan du da gjøre, men det er litt vanskelig hvis du skal til India, da. Ikke sikkert du blir få jobb så veldig lenge nå, altså. Ja, det kan du. Hvis det er en del av oppgaven, hvis du har sagt ja ved inngåelsen av arbeidsavtalen, at du skjønner at dette kan bety en del reising til India.
Nei, poenget var jo at hvis du hadde en kontrollfattelse, og så med tilfelle 1 eller 2 ganger i året blir bedt om å dra et annet, kan du pålegge deg.
Det kan, arbeidsgiver kan pålegge deg, fordi når vi skal komme til arbeidstid overtid etterpå, så kan arbeidsgiver pålegge deg 200 timer overtid i året.
Ja, men hvorfor
er det du tar for? Ikke alle gjør det.
Nei.
Men du har krav på det. Nå er vi inne på de vanskeligste delene. Vi er inne på de vanskeligste delene nå. Ja, det er viktig for oss, de aller fleste av oss. Men altså, reisetid er ikke regulert i loven. Sånn at når dere, hvis dere får en jobb hvor det snakker om det kan bli litt reising, så er det et helt naturlig og et helt legitimt spørsmål. De har ikke lov å bli sure engang. Hvis dere spør, hvordan vil jeg bli godtgjort for det? Hva slags type reisevirksomhet er det? Altså, til og med i staten så er dette her ikke helt på G. Mattilsynet, som da har en del reising med inspektørene sine, det er jo sånn at der er det egentlig sånn i staten at reisetid får du opp mot 1 time for 1 time, og den kan du ta ut som avspasering. Og de får, noen av de ser de arbeidsgiver, ser ikke det på som tjenestereise, og de må altså kjøre bil selv. Og hvis jeg reiser til Gjøvik og tar toget, så er det klart det er mye mindre slitsomt enn å kjøre bil selv. Det er også litt mindre slitsomt å fly til fra Oslo til Kristiansand enn der å kjøre bil. Da kan man slappe av og gjøre helt andre ting. Men i noen jobber så må man også kjøre bil, fordi at man skal ha med seg utstyr og sånt. Og da er det jo, kan man ikke si at nei, du får ikke 1 time for 1 time, du får 2 timer, blir 2 timer reise blir 1 time godtgjort. Hva kan du gjøre det? For da er det jo anstrengende å kjøre. Og når man skal fly til India, så er det ganske slitsomt. Jeg har ikke flytt til India, men jeg har flytt til Australia. Det er ganske slitsomt. Det er ferie da, så det er hyggelig. Men hvis man skal på jobb opp og til, og man skal faktisk fungere da fra klokka er 3 timer etter at man har landet. Så sånne ting er det lurt at man har et litt klart forhold til. Når man går inn i en arbeidskontrakt og liksom sier, ok, hvordan reise er det dere tenker at jeg kommer til å gjøre, og hvordan er det godt gjort?
Hvordan er det vanlig at det er godt gjort? Er det noen?
Veldig mange får det, jeg så at du hadde hånden oppe, time for time. Eller at man sier at, ok, hvis du skal reise herfra nå, og til India, så kan du få 3 dager fri med avspasering når du kommer hjem, for eksempel. Veldig ofte så er det helt avtalefritt. Vi prøver å gjøre en jobb nå med å samle inn det vi kaller best practice, sånn at vi har noe praktiserte eksempler som vi synes er bra, som vi kan på en måte komme inn med da, i eksempler når bedriftsgrupper prøver å få orden på dette her. Så dette er noe vi har stor fokus på, og vi er veldig glade nå for at i den siste revideringen av avtaleverket i privatsektor, så var det tydelig at dette var en rammeavtale, som betyr at den enkelte lokale bedrift må lage mer presise regler selv. Så det er derfor jeg sier at hvis dere kommer ut fra dette foredraget her og tenker at hvis jeg får en arbeidsavtale, det er en del ting jeg lurer på, og da slår jeg 22 05 35 00 og spør etter en jurist, så har jeg gjort min misjon. Og også gjort dere klare på hva var det hun sa gjennom det, ikke sant? At klokkene her minner dere på, ja, ikke sant? Det var noe med arbeidstid. Fikk du svar? Ble det tydeligere? Statens reiseregulativ, det er en særavtale mellom fagforeningen i staten og staten som arbeidsgiver. Så den er bare egentlig strengt tatt et gjeldende avtaleverk for ansatte i staten. Men så har skattemyndighetene bestemt seg for at de godtgjørelsesratene og de satsene som ligger i statens reiseregulativ, hvis man forholder seg til det, så slipper man å betale ekstra skatt og sånn. Derfor så er en del virksomheter som sier at de gir satser for eksempel for kjøring av egen bil etter statens satser. Men de er ikke forpliktet til det. Men de aller, aller, aller fleste gjør det. Og så hender det at du får på spissen en del eller noen spørsmål hvor private virksomheter tolker statens reiseregulativ annerledes enn det staten selv gjør. Men det er jo mitt argument at har man valgt å forholde seg til statens reiseregulativ, så har man også valgt å holde seg til fortolkningene av det som er gjort i staten. Men det er sånne kamper dere skal slippe å dra selv. Nei, altså hvis du får en arbeidsgiver som begynner å krangle med deg, at det står for eksempel da i personalhåndboka i Men de aller fleste arbeidsgivere sier sånn at de har bilgodtgjørelse etter statens satser, eller at du får reisegodtgjørelse og diettgodtgjørelse etter statens satser. De aller fleste gjør det. Nei, det er også en del virksomheter som sier at du får alle utgiftene dine dekket etter regning. Så de følger ikke statens satser i det hele tatt. De bare sier at ok, hotellet de har boket for deg, og når du har betalt for det, så får du det igjen når du har levert reiseregningen. For det er regler der også i forhold til statens satser som gjør at man kan få fordels, at det må bli innberettet som lønn da. Det var ikke sånn tidligere. Men, altså reisetid. Mange av dere vil få jobber hvor det er delene. Ha klart på det at det der bør virksomheten ha gode regler. Og hvis de ikke har det, så kan dere spørre etter det. Hvordan de løser det. Og hvis de da ikke har noen regler for det, så sier du ok, da må vi bli enige om hvordan dette skal gjøres fra gang til gang når jeg skal på reise. Ja. Altså, dette er utfordringen med dere som ingeniører og som jurister. Dere er jo realister, og dere er jo skrudd sammen sånn i hodet deres at dere vil gjerne ha fire streker under svaret. Og i verden er det også gjerne litt sånn for dere at dere har fire streker under svaret. For meg som jurist så er det veldig sjelden at det er en strek under svaret. Jeg er heldig hvis jeg får en strek under svaret. Og dette er et sånt tilfelle. Det må konkret vurderes fra tilfelle til tilfelle. Og så tenker jeg at hvis du er i et intervju og du skjønner at her er det en del reising, om det er innenlands eller om det er utenlands, kanskje det er du får en jobb hvor man skal på offshore, ikke som vanlig offshore-rotasjon, men innimellom, der hender at det er mye, unnskyld uttrykket, kødd. Så at du får beskjed om at du skal avspasere når du kommer til land, men likevel så venter du at du er på kontoret dagen etter. Så du bare får avspaseringskonsen din, bare vokser og vokser og vokser og vokser. Hvis du har en sånn formening om at det er sånn, så ville jeg gjort akkurat det samme som jeg sa i sted. Jeg ville sagt at, vet du hva, denne jobben her synes jeg er kjempeinteressant. Jeg har fryktelig lyst til å jobbe her, men det er en del ting som jeg gjerne vil undersøke litt nærmere. Så hvis jeg kan få noen dager på å tenke meg om, så skal jeg komme tilbake. Og så sjekker du om virksomheten har tillitsvalgte. Det kan du få hjelp til via oss sentralt å gjøre. Hvis de har tillitsvalgte, så kan du ta kontakt med tillitsvalgte og høre om dette her er løst. Og så hvis det ikke er løst, så vil jeg i hvert fall ta kontakt med oss og så sagt at ok, jeg har innmari lyst til å jobbe her. Jobben er kjempespennende, og det vil være helt utmerket for den karrieren jeg ser for meg. Men jeg sliter litt med denne reisingen. Hvordan det, de sier at det ikke er godt gjort. Har du noen tips til hvordan vi kan løse det? Så kan vi sammen prøve å være smarte. For en ingeniør og en jurist, når de slår seg sammen, så er de ganske gode på å finne gode løsninger. Så er det hender vi at vi har flaks, andre ganger har vi ikke flaks. Men da kan man jo på en måte, og da er det neste råd, det er å egentlig alltid, det er å, hvis man ikke fører timer på en arbeidsgiver, så fører man timer for seg selv. Enten på et Excel-ark som man har oppbevart i en eller annen skytjeneste, eller et eller annet annet sted som man velger å ha. Jeg regner med at dere er såpass med at dere har ting lagret i sky. Eller så har man det lagret et eller annet sted, så man har en oversikt over hvor mye man egentlig har jobbet. Fordi det er i hvert fall veldig lurt. At i det man da kanskje, som vi skal komme til nå straks, begynner å snakke om overtid, om man ikke får overtidsbetalt, eller er inkompakt i lønna. Og om man ikke har en oversikt, så er det mye lettere for oss å si at ja, men se her, her har man jo oversikten. Dere vet at han har jobbet, eller hun har jobbet så mye. Så det er også et råd. Nå har vi holdt på en time. Har du lyst på en pause? Eller skal vi bare kjøre på? Ok. Ja, men da, hvis dere orker å høre på litt til, så kan vi jo... Det er helt greit, for da kan jeg finne noe å tørre vetemin med også. Ja, der. Det er fredagen i dag. Taco? Det er viktig å respektere det, altså.
Det er ikke det for det. Nei.
Allerede? Det er helt det samme for meg. Jeg er i... Flowen, ja, så jeg kommer an på dere da, som sitter her og hører på meg en fredag etter meg. Ja.
Jeg har hørt det av den som er tilvist nå, de er større enn
Det er jo ikke standardkontrakter for treningsstillinger, da. Det er jo som ellers, ikke sant, at en arbeid... Noen arbeidsgivere har kontrakter som er 8-10 sider. Andre arbeidsgivere har eller to sider. At, det er at de utnytter unge mennesker, ja?
Ja.
Ja. Det er det vi prøver å forhindre med å ha disse rundene her, og gjøre dere oppmerksomme på hva dere bør tenke på, hva som er rettighetene deres etter loven, og hvor, dere er, hvor det er forhandlingsrom og hvor det ikke er det. Fordi at man kan, jeg skjønner som sagt, at det er vanskelig å stå med lua i handa og ha veldig, veldig lyst på en jobb. Og da aksepterer man kanskje mye som man ikke ville akseptert et halvt og tre kvart år senere. Men jeg mener oppriktig, uten at jeg har prøvd dette selv, at hvis man går frem på en street smart måte, så klarer man å stille arbeidsgiver spørsmålene uten at arbeidsgiver tenker at, å herregud, det der er en kverulant, han kan vi ikke jobbe, eller hun kan vi ikke ha her. For det er det mange er redde for. De aksepterer de vilkårene som står, også særlig i forhold til reise, fordi de tenker at det der ordner seg. Jeg kommer til det på neste, det som overtid kommer på neste fall. Og da kan vi ta det da, hvordan man skal gjøre det hvis man har fastlønn inkludert litt overtid. For i utgangspunktet så er ikke det greit. Men det er ålei, eller det er arbeidstilsynet sier at det er greit likevel. Men da må man ha noen, da må det på en måte være sagt at hvis du har en lønn på 450 000 da, så skal det da si at ok, av disse 50 000 så er, eller av de 450 000 så er 50 000 kompensasjon for overtid. Men det har jeg sett få avtaler som sier. De aller fleste arbeidsavtaler sier lønna di er på 500 000 i året, som blir månedlig utbetalt i rate på 12 deler. Overtid er inkludert. I visse stillinger så er det tillatt, i andre stillinger er det ikke tillatt. I en trainee-stilling er det ikke tillatt. Jeg kan komme tilbake til hvorfor at det ikke er tillatt i en trainee-stilling. Det ligger i sakens natur at en trainee ikke kan unntas arbeidstidsbestemmelsene. Men jeg kommer tilbake til det. Ja, altså, ja, men det kan være tillatt. Fordi at da kan det være fremforhandlet. Så de arbeidstidsbestemmelsene vi snakker om nå, der kan man, det er nettopp det som gjør at en del politikere sier at arbeidsmiljøloven er så streng. Den åpner ikke for fleksible arbeidstidsordninger. Det er det største tullet og det største våset som vi kan si at foreligger. Fordi for eksempel NITO som fagforening har mulighet til å inngå langt mer avvikende arbeidstidsordninger enn det arbeidstilsynet har. Fordi vi har så mange medlemmer at vi har det som kalles innstillingsrett. Så vi har inngått svært avvikende arbeidstidsordninger for våre medlemmer på enkelte sammenhenger. Det vi er opptatt av da, det er at den tillitsvalgte er med på å fremforhandle det. At de som medlemmene som er med i ordningen ønsker å ha den løsningen. Og at man har kompensasjoner som de ansatte er fornøyd med. Og da skriver sjefen min under uten problemer på det. Men det er vi som har skrivet under på avtalen, ikke lokalt. Men det er de lokale som fremforhandler det sånn som de vil at det skal være. Så vi mener at det er, loven i seg selv er fleksibel nok. Så vi har godkjent ordninger hvor noen har vakt på AMK-sentraler i 24 timer av gangen. like ille som legene. Men da de fri lang tid etterpå da. Og det sånn bakvaktordninger og sånn. Jeg fant ut at jeg hadde notatene mine for alle timene her. Noe som også er med i dette arbeidstidsgreia, det at noen av dere, nå vet jeg ikke hvilken linje dere går på det, men noen av dere kommer til å komme inn i en jobber hvor man har beredskapsvakt. Hvor man etter arbeidstida, altså i den arbeidsfrie tiden der man ikke står til disposisjon for arbeidsgiver, vil likevel påta seg å være tilgjengelig om det skulle skje noe. Det kan være hvis man jobber i et kraftverk eller andre situasjoner hvor det skjer et eller annet som gjør at man må kalles ut for å sjekke noen alarmer på noen maskiner eller noe sånt. Min far er ingeniør, og han jobbet for Elopak, de som trykker og stanser melkekartonger. Og vi bodde 10 minutter unna fabrikken. Og siden jeg var ganske liten, så ringte den telefonen i begynnelsen, som jeg husker i hvert fall, så ringte den gjerne 3 ganger i uka. For da var det en alarm på fabrikken som var gått. I begynnelsen så var det bare min far som gjorde det her, men etter hvert så fikk man det en ordning på det. Så det gikk da en uke av gangen, og 5 stykker eller noe sånt som gjorde det, så var det bare hver 5. uke vi ble oppringt. Og da har man da en ordning som sier at fra klokka 4 når arbeidstiden er slutt og til 8 neste morgen, så er man da på vakt. Så får man da gjerne en lang kompensasjon for å være tilgjengelig for arbeidsgiver hvis det skulle skje noe. Og så har arbeidsgiver bestemt utrykningstid, og om man eventuelt nå da, i disse dager, kan gjøre denne sjekkingen hjemmefra. Eller sånn som det var på 80-tallet, man har hatt å reise opp og sjekke. Da er det jo utrykningstid, ikke sant? Så hvor lang responstid skal du ha? Da får man gjerne overtid da, fra da man må rykke ut. Så det er også ting som kan komme i en sånn arbeidstidsavtale. Noen vil også ha, men det er ikke så ofte for oss, det er gjerne helsevesenet hvor man har passiv vakt, hvor man er på kontoret eller er på arbeidsstedet og har vakta der, og da regnes all tiden man er på kontoret som arbeidstid. Men dette behøver dere ikke å tenke på. Det viktigste er arbeidstiden er 37,5 time eller 7,5 times arbeidsdag. Man kan ha gjennomsnittlig arbeidstid hvor man da har muligheten til å jobbe lenger. Har dere en arbeidsavtale som sier at man har gjennomsnittlig arbeidstid, spør og få avklart når er kjernetiden, hva er den ytre opptjeningstiden og hva skal til for å avspasere. Mister jeg alle timene mine, får jeg overført de hele tiden, eller hva er reglene for å ta de ut? Hvis jeg ikke får tatt de ut, hva er da vilkårene for å få de betalt ut? Det gjør ingenting om man spør om det. Jeg skal komme tilbake til etterpå, etter at vi har snakket om lønn og overtid, at noen av disse arbeidstidsbestemmelsene, den gjelder ikke for alle arbeidstakere. Den gjelder ikke for arbeidstakere som er i ledende stilling, og den gjelder ikke for de som er i særlig uavhengig stilling. Så skal vi snakke litt om hvem som er ledende og hvem som er særlig uavhengig. Men nettopp fordi at arbeidstidsbestemmelsene ikke gjelder, eller da gjelder for alle som ikke er ledere, eller alle som ikke har en særlig uavhengig stilling, så sier jeg at en trainee kan aldri være unntatt arbeidstidsbestemmelsene, fordi en trainee i kraft av å være trainee ikke er særlig uavhengig, og dermed alltid har rett på overtid. Kommer tilbake til det. Lønn. Lønn er det viktigste. Lønn er det vi lever av. Lønn er det som betaler regningen av året. Lønn er det som gjør at vi kan kjøpe den kule bilen vi har ønsket oss i lang tid når vi har fått oss jobb. Jeg sier det nå, for jeg har skitlyst på bil, så jeg driver og sikler på all slags mulig rart. Og lønn er også det som er det arbeidsgiver betaler oss, fordi at han eier oss i de timene vi har sagt oss villige til å være i hans eierskap. Hva som er rett lønn for dere, det er det veldig vanskelig å si noe om. Vi har lønnsstatistikk. Den ligger tilgjengelig på medlemssidene våre. Den er ikke så veldig vanskelig å lese, men det kan hende at det er greit å ringe til sekretariatet og få en liten hjelp likevel. Det står gjerne under den, hvis dere får jobb i privatsektor, så klikker dere inn på lønnsstatistikken. Og på privatsektor så står det noe om gjennomsnittslønna for nybegynnende ingeniører. Jeg har dessverre ikke fått sjekka det nå, det tenkte jeg ikke på. Noen av dere har jo kanskje da enten vært tømrere eller elektrikere, og så tatt ingeniørutdanninga etterpå. Da er det ingen tvil om at den praktiske håndverksbiten der bør tillegges vekt når man får lønnsfastsettelsen. Det viktigste ved lønnsfastsettelsen er at den lønna dere fastsetter når dere begynner, om det er den første jobben nå når dere er ferdig å studere, eller det om 3 år er ny jobb hos ny arbeidsgiver, den lønna dere går inn med, den er det viktig å få så høy som mulig, fordi det er den som er utgangspunktet for alle senere lønnsjusteringer. Inngangslønna di, som vi kaller det, om det er den første lønna hos første arbeidsgiver, eller hos senere arbeidsgivere, den bestemmer alt. For sånn som nå, så vil kanskje lønnsoppgjøret, i hvert fall for lønnsoppgjøret for 2013, si 3,5% sånn i snitt. Og hvis du tjener 500 000 og får 3,5%, så er jo det litt penger, men i det store hele så merker man ikke det så mye. Men hvis du da får ny jobb, og klarer å forhandle deg opp til å kanskje tjene 75 eller 100 000 mer, så er det der du har liksom, det er der du gjør hoppene dine. Så det å være, la meg si det, gode forhandler på sine egne vegne på lønn når man starter, det er noe å gjøre. Der har man mye å tjene på. Og vi har jo ikke forhandlerkurs for sin egen lønn sånn sett. Forhandlingstrening og sånn, det har vi kun for de tillitsvalgte. Men vi har jo det som ligger for de tillitsvalgte, er jo ikke forbudt å se på. Det er jo heller strengt tatt ikke forbudt å ringe og spørre oss litt grann om hvordan man kan argumentere. Og hvor man bør ligge. Og det er jo bare, ja. Veldig enig i det. Det som blir sagt her er at når man har kommet inn i ny jobb, og man har da normalt sett prøvetid på 1,5 år, så at man har en avtale, eller man har en passus i arbeidsavtalen sin om at når man skal etter en prøvetid, kan gå inn og reforhandle lønn. For det kan jo være at de har sminket arbeidsforholdene som de har solgt inn til deg, mye mer enn det, altså at det ikke stemmer helt med virkeligheten. Det kan være at det er mye mer reising, for eksempel, enn de forespeilet, eller at du har tatt mye mer ansvar og fått mye flere og andre større oppgaver enn det som blir forespeilet. Og da er det fornuftig å reforhandle lønna etter en prøvetid. Og det er også gjerne sånn at når man er helt fersk, så går man gjerne inn på et litt lavere nivå. Men man har også de aller fleste virksomheter, og det ser vi også på statistikken, at det er også en mye kraftigere økning på nyutdannede ingeniører og også alle andre yrkesgrupper enn det er på de som har vært i jobb en stund. Dere har mye brattere kurve i lønnsøkningen dere nå enn meg som har jobbet i 15 år. Svaret på det er ja. Det vil lønne seg å ha det med i avtalen. Fordi i han som jeg snakket om i stad, som ble pålagt å ta ut all ferien sin i desember, det gjorde vi arbeidsgiver fordi de mente at han ikke var en god nok arbeidstaker for dem. Det gjorde de etter at han hadde vært ansatt i 3/4 år. De burde ha gjort det i prøvetiden. Og så ba de han om å ta ut all ferien sin. Og det var det som nok velta det lastet der, var at han mente at de var blitt enige om at når prøvetiden var over, så skulle han få reforhandlet lønna, og at den skulle da bli langt bedre enn det han hadde, for han hadde på en måte akseptert å gå inn på en lavere lønn enn det han egentlig var komfortabel med, nettopp med den forutsetningen, og de mente noe annet. Så ble det en krangel, og så satt vi der i forhandlingsmøte hele fredagen før jul. Men det løste seg. Han har forhåpentligvis fått ny jobb. Han jobber i hvert fall ikke der lenger. Ja. Ja. Ja.
Og så lurer jeg på om det å være med lønn i forhold til det din arbeidspraksis, om jeg skal søke treningsstillinger, eller om det kan på en måte tvinge meg da, til å også ta den treningen jeg har satt opp, eller om jeg vil besøke andre ingeniørjobber som ikke er trening.
Ja, jeg tror jeg skjønner spørsmålet litt. Du sier at med din yrkeserfaring, selv om du er nyutdannet som ingeniør, så har du en yrkeserfaring både som praktiker gjennom å være tømmermester og da jobbet mye med dette. Og spørsmålet ditt er da, er det hensiktsmessig for deg å søke en trainee-stilling, eller er det hensiktsmessig for deg å søke vanlig ingeniørjobb? Da gleder jeg meg å si at det kan ikke jeg avgjøre. Det må du bestemme deg for selv. Den eneste som kan finne den eneste løsningen på det er deg. Men jeg er klart jeg har kan gi deg noen råd som, eller noen innspill på veien som kan være med på å ta den avgjørelsen din. Og det jeg vil si om det er at hvis de tilbyr en trainee-stilling på en virksomhet som du har gigalyst til å jobbe hos, for her ser du at her er det muligheter for deg senere og alt dette her, så ville jeg vel ikke vært i tvil om at jeg ville tatt den trainee-stillingen sammenlignet med den andre ingeniørstillingen. Men hvis du tar den andre ingeniørstillingen og likevel kan komme tilbake til den virksomheten som tilbyr trainee-stilling på et senere tidspunkt om 2-3 år, og komme inn på et annet nivå i virksomheten, for det er der du har lyst til å jobbe, så er det kanskje det som er veien du skal gå. Men det er ikke noe veien for at du kan forhandle heller den trainee-lønna, hvis de har satt at den trainee-lønna den skal være 400 000, og de gjør gjerne det ut fra at de tenker at de får inn en nyutdannet ingeniør som ikke har arbeidserfaring. Det er ikke noe veien for at du prøver å forhandle opp den trainee-lønna høyere da på bakgrunn av at du har en annet erfaringsgrunnlag som de vil dra nytte av på en helt annen måte enn de kanskje tenkte seg når de utlyste den trainee-stillingen, hvis du skjønner hva jeg mener. Og det er dette her jeg mener med sånn drodling som man kan gjøre mellom oss som sitter og har masse, la meg kalle det erfaring på argumenter og forhandlingssituasjoner, kontra dere som er helt ferske og skal forhandle for dere selv, og som det er faktisk skummelt. Jeg er en ordentlig dårlig forhandler når det gjelder meg selv. Ordentlig dårlig. Klarer det ganske bra når jeg forhandler for andre. Helt annerledes når det gjelder seg selv. Og det beste rådet jeg kan gi deg er at du skal gjøre det. Du skal tenke at det er meg du forhandler for, ikke deg selv. Og jeg er en jævlig dårlig snekker. Jeg har cirka 10 tommeltotter, eller kanskje 15. Så det, vi kan godt snakke om det etterpå, men det tror jeg er såpass spesifikt at da kan vi ta det når vi er ferdig. Lønna, den er altså kjempeviktig. Overtid. Det er da sånn at arbeidstidsbestemmelsene, de gjelder for alle. Og det er ikke lov i en arbeidsavtale å gjøre unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, fordi de er det vi jurister kaller preseptoriske. Det er ikke lov å avtale seg vekk fra dem. Med to unntak, det er hvis du blir ansatt i en ledende stilling, eller du blir ansatt i en særlig uavhengig stilling. De som er ansatt i en ledende stilling, de kan unntas arbeidstidsbestemmelsene. Det betyr at de kan jobbe 100 timer i uka uten at noen bryr seg, uten å ha krav på overtid. Men da har de også en lønn da, gjerne, som gjenspeiler at de skal jobbe så mye. Det kan også være det at du er sjef er ikke nok til at man er i en ledende stilling. Du skal reelt ha en ledende stilling i virksomheten, altså topp 2 i nivået i virksomheten, sånn generelt sett. Særlig uavhengig stilling, det er dersom du står fritt til å bestemme når du vil gjøre jobben din, hvor du vil gjøre jobben din, hvordan du vil gjøre jobben din. Og også da betyr det at du kan ta den avspaseringen uten å måtte spørre sjefen din om du skulle få lov å avspasere. Jeg har en ganske lik jobb til det å være særlig uavhengig stilling. Jeg kan stort sett bestemme om jeg vil gjøre sånn som jeg gjør nå selv. Jeg kan bestemme om jeg vil sitte hjemme og jobbe, eller jeg kan sitte, om jeg vil sitte på kontorjobbe eller bibliotek og jobbe. Jeg bestemmer når jeg vil gjøre hvilke oppgaver, bare jeg får gjort jobben min. Men, fordi vi har underlagt en telefonvaktordning og må være på kontoret mellom 9:30 og 14:30, og jeg må spørre om jeg får lov å sitte hjemme og jobbe, eller jeg må i hvert fall si fra at jeg sitter hjemme og jobber. Og det er ikke jeg som bestemmer hvilke saker jeg skal jobbe med. Jeg får fordelt sakene mine fra en sjefen min. Selv om jeg kan bestemme hvilken av de sakene jeg vil gjøre først, så har ikke jeg særlig uavhengig stilling. Når man da ikke har en særlig uavhengig stilling, eller ikke er en ledende, så kan ikke arbeidsgiver si at du har rett, ikke har rett på overtid. Alle har også, og jeg tviler sterkt på, at noen av dere vil få en jobb som er særlig uavhengig stilling eller en ledende stilling nå når dere går ut. Jeg tviler sterkt på det. Jeg kan hende at noen av dere får det, men jeg tviler sterkt på det. Men det jeg ikke tviler på er at noen arbeidsgiver vil prøve seg. De vil i vilkåret som omhandler lønn si at lønna di er 550 000 inkludert overtid. Det er en arbeidsavtale som på det vilkåret er ugyldig. Det er altså ikke lov å avtale at arbeidstid er inkludert i lønna. Fordi da må de i hvert fall stå, hilsen arbeidstilsynet. Tidligere sa arbeidstilsynet at da skulle det stå hvor mange timer man da skulle jobbe, og hvor stor del av den fastlønna som dekket opp overtidskompensasjonen. Nå sier de at da skal det bare stå hvor stor del av lønna som er overtidskompensasjon. Så hvis du da sier du har 550 000 inkludert overtid, så skal det da stå at 50 000 av dette er overtidskompensasjon. Da vet du at du egentlig bare har 500 000 i lønn, i årslønn, fordi 50 000 er overtid. Og da er det lettere å regne ut hvor mange timer de timene utgjør, og da etter, la oss si at det er innbakt 100 000 timer overtid, så ikke tenk på matten når jeg sier det nå, så når du da jobber mer enn den 101. overtidstimen da, da har du rett på å få overtidsbetalt utover de 550 000. Skjønner du? Så hvis dere kommer over en arbeidsavtale som sier at arbeidstid er inkludert, så må dere spørre, hvorfor er jeg unntatt arbeidstidsbestemmelsene i denne stillingen her? Hva er det ved denne stillingen som gjør at jeg er unntatt? Og så må arbeidsgiver forklare det, og hvis dere ikke kjøper det da, så må dere si at ok, dette må jeg få vurdert, og så tar dere kontakt med oss. Men det, hvis det da blir sånn at det er vanskelig, og man må akseptere en passus som det er likevel, så blir ikke arbeidskontrakten deres ugyldig, det var det punktet, og da kan man på et senere tidspunkt kreve å få de pengene tilbakebetalt. Det er alltid vanskelig når man er i en jobb, også ved en avtaleinngåelse, og begynner å krangle med arbeidsgiver om det der. For her er det veldig mye som, her er også en av disse bestemmelsene som man brytes oftest i det norske arbeidsmiljøet. Og vi har fokus på det, og vi snakker mye om det hele tiden, med alle politikere og alt. Så dette har vi fokus på. Men det vi da pleier å gjøre er å si at hvis du er alene i virksomheten da, og skal prøve å gjøre noe med dette, så er det en ganske ensomt korstog. Hvis man er flere, så kan man sammen med oss prøve å finne en løsning på det. Men det er i hvert fall i den situasjonen dere skal inn i nå, være veldig klar over at det kan være at det finnes sånne passelser. Er dere usikre på om dere har rett til overtid eller ikke i stillingen, spør hvorfor den eventuelt er unntatt fra arbeidsgiver og få det vurdert av oss. Så det er mange som kan det der ganske godt. Så de aller fleste stillinger har rett på overtid, og loven sier 40% overtidstillegg skal betales for overtid. Oi, tenker dere, om er det ikke 50-100? Jo da, i de avstedene hvor det er avtalt gjennom tariffavtaler, så har man gjerne 50% overtidstillegg for timen fra klokka 4 til klokka 8 eller 9, og så har man 100% fra 8 eller 9 og utover. Men loven, hvis det ikke er lovregulert, så sier loven 40%. Det skjønner jeg.
Flexitidsavtale, og du har en stor arbeidsmengde, og du ser at det her vedvarer alt og frem i tid, forventes at du gjør jobben din, og at du rekker det flexitid, og du ser at du kommer alt på tid. Hvordan håndterer du det?
Ja, altså det som er utfordringen her, er jo at Når man har en fleksitidsordning, for det som du sier, ikke sant? Man har en arbeidssituasjon hvor man har mulighet til å opparbeide seg fleksitid, men man ser ut fra arbeidsmengden og hva som kommer, at det aldri blir slutt på det, og man kan egentlig jobbe og jobbe, jobbe uten å få tatt ut den fleksitiden. Nei, og avtalt arbeidstiden. Og da, hvordan skal man håndtere det? For det første så er det sånn at i den rollen man er når man er fersk, så ønsker man jo å vise at man er en ivrig arbeidstaker, så man legger jo litt effort i det å jobbe. Men når man er kommet over det at man egentlig synes at nå er det litt for mye, og det kan jo også være at man har en situasjon på hjemmebane som gjør at man har familie, som gjør at man ikke kan gjøre det, så vil jeg si det at forskjellen på fleksetid og overtid er der du går inn og velger å jobbe fra klokka 4 til 7 noen dager for at du ønsker å ta igjen det uka etter for du skal på vinterferie, for eksempel, så er det frivillig, ikke sant? Og da gjør du alle de oppgavene du skal, og du har liggende. Men i det arbeidsgiver begynner å forvente at du skal gjøre dette, så, og du egentlig ikke har lyst til å jobbe fleksitid, så vil altså, lyst til å jobbe deg opp ekstra tid som du kan avspasere, for du synes at nå for det første har jeg så mye at jeg har mer enn nok problemer med å få tatt ut den tiden jeg har, og nå er jeg sliten og lei, så må du gå til arbeidet og si at du, disse oppgavene her, du sier at jeg skal ha disse ferdig til fredag om 2 uker. Det får jeg ikke til, for jeg har disse oppgavene her også. Og jeg har altså ikke noe, jeg kan ikke jobbe noe ekstra nå. Jeg har ikke noe mulighet til å jobbe noe ekstra fleksi nå, for jeg har ikke tid til å ta det ut heller. Så nå må du enten prioritere for meg, eller så må du, når arbeidsgiver sier at da pålegger deg å jobbe overtid. Da kan arbeidsgiver pålegge deg å jobbe overtid inntil 200 timer i året. Den eneste grunnen til å si nei da, er hvis det er helse eller andre vektige velferdsgrunner. Altså hvis du er alene med barn eller sånn, så kan du nekte det. Men inntil 200 timer overtid i året kan arbeidsgiver pålegge deg. Over 200 timer kan han ikke pålegge deg. Det som da er viktig å tenke på, eller viktig å være klar over, det er at det er ikke, hvis du har 37 timer i, 37 er ikke 35, 37,5 timer i uka, så er det ikke 200 timer etter det, det er 200 timer etter at man har hatt 40 timer i uka. Så man har det som differansen mellom 40 timer og 37,5 timer, det kalles mertid. Og det er ikke regulert noe sted. Så, hvis du skjønner hva jeg mener. Sånn at 200 timer over 40 timer i uka i året kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ut. Så det må du. Nei, og der har de ikke penger heller. Der har de ikke penger heller. Det finnes veldig mange snille arbeidstakere. Og jeg tror at der er det viktig å gjøre som følger. Det er å da, hvis man har, altså, man må jo si fra. Man har som arbeidstakere en plikt til å melde fra til arbeidsgiver også, om at nå har jeg for mye å gjøre. Nå må du prioritere. Og hvis ikke vi kan ansette flere, som jo er problemet i stat og kommune ofte, så, eller kan også være en annen utfordring i stat og kommune, særlig kommune for ingeniører, det er ikke kompetente nok folk å få tak i. Vi har mange situasjoner hvor det sitter ingeniører alene i kommunen Norge og gjør stillingen til 3 stykker. Unnskyld. Ja, og da må man da si, ikke sant, tenker jeg, at litt det samme som jeg sa til høyre side her, at da må du ta den praten med arbeidsgiver, og så si at, vet du hva, nå har jeg dette å gjøre, og jeg får ikke til alt dette her innen fristen, så nå må vi prioritere. For jeg har altså ikke mer enn 8 timer i døgnet å bruke her. Nå har jeg så mye flekstid, jeg ser at jeg ikke får tatt ut, så vi må finne en løsning. Og det er det som gjør at en del ingeniører slutter også. De som blir igjen er da de litt eldre, og noen av de gjør jo en veldig, veldig bra jobb, det er ikke det. Men de blir jo slitne. Så går sykemeldingsraten opp, Og så har de problemer med å ansette folk. For de betaler ikke så godt. Ofte. Ja, men det er veldig bra å jobbe i stat og kommune. Altså, det er en veldig bra start som en nyansatt å få med seg. Man lærer en del måter å jobbe på som er fornuftig. Veldig bra, og dessuten er det ikke så kjedelig å jobbe i stat og kommune som mange skal ha til. Man får mange spennende oppgaver. Det sier jeg ikke fordi det er politisk korrekt å si det, jeg sier det fordi jeg mener det. Jeg har jobbet i staten selv. Ja, nå jobber, for jeg ville lære arbeidsrett, derfor så begynte jeg i NITO. Jeg jobbet i datatilsynet i 7 år. Både lært meg forvaltningsrett og er en av de få i landet som kan personvern når det gjelder arbeidsrett rimelig godt, for å si det sånn. Så det å jobbe i stat og kommune, det er fint på mange måter. Man har en, man, og det er, selv om det kan virke sendrektig, så har man bedre tid til å lære seg ting på en ordentlig måte enn det man ofte har i privat sektor. Det er min erfaring. Men du peker på en problemstilling som er nøye, og jeg tror faktisk at veldig mange som går ut i arbeidslivet nå er mye flinkere til, for derfor jeg måtte smile litt i skjeggen når noen sa fritid her, fordi jeg tror faktisk at det er veldig mange som går ut i disse dager her som er mye flinkere til å ville verne om fritida si enn det man bare var for 15-20 år siden. Og det er bra. Positivt. Fortsett med det. Øvrig kompensasjon, det har vi snakket om litt. Det er reiser. Reisetid blant annet. Det kan også være videreutdanning og kompetanse. Altså sånn som jeg startet med, hun i Oslo kommune som ville ha en masterutdanning. Det kan jo være en form for kompetanse det. Eller altså kompensasjon. At man sier at arbeidsgiver skal betale for et masterprogram for eksempel. Det er jo verdt noen kroner det. Da kan det hende at man får bindingstid etterpå, men det er helt greit. Men ikke noe særlig hvis man har gått 2 år da, på skole ved siden av jobben, og arbeidsgiver har betalt for det, og man har fått noen frie perioder for å gå på samlinger og sånn, så kan arbeidsgiver kanskje da si 2 års bindingstid, eller noen sier også 3 eller 4. Og det er lang tid, 4 er lang tid. Men da må man passe på at man har en tilbakebetalingsplan også, som sier noe om at hvis arbeidsgiver da vil, som har spandert dette, du slutter, at de da, man har en måte å tilbakebetale dette på som er fornuftig. Forsikring er jo også kompensasjon. Veldig mange har forsikringer i arbeidsforholdet, sånn ulykkesforsikring, uføreforsikring, kanskje hvis noen fremdeles har det, det er på vei litt ut, at hvis man dør under arbeidet, så vil de etterlate få litt penger. Det er jo også en del av lønna faktisk, en sånn type forsikring. Det kan også være da, hvis det skjer noe når man er på jobb, da, at man da får dekket det. Det er også noen arbeidsgivere som har type helseforsikring, sånn at man kommer raskere ut av køen. Noe som er veldig viktig nå, det er pensjon. Det høres ganske kjedelig ut når man er i 20-årene. Men pensjonsordningene er i ferd med å endres. De har begynt å endres. Og den pensjonen, den er nå sånn at man har noe som heter obligatorisk tjenestepensjon. Det betyr at en arbeidsgiver minimum må betale inn 2% av det du tjener til en pensjonsordning. Hvis dere tar en kort regning på det, så er ikke det så veldig mye penger som dere skal leve av når dere går av med pensjon. Og jeg har regnet ut at jeg må i hvert fall jobbe til jeg er 70. Jeg er 45 år i år, og jeg tenker at jeg kan ikke gå av når jeg er 62. Da får ikke jeg noe å leve av, for jeg begynte sent å studere. Jeg har jobbet en del år før jeg begynte å studere, men jeg begynte sent, og skal man ha, og jeg har bra pensjonsordninger både der jeg er nå og der jeg kom fra, men det man legger til seg noen vaner, så man prøver å vende seg av dem kanskje, men pensjon, det er det du skal leve av når du ikke lenger skal jobbe, og det er altså ikke alle som klarer å spare opp eller gjøre en fantastisk oppfinnelse som gjør at man har millioner att leva när man blir 50 år. Någon av oss klarar det, andra gör det inte. Om du har någon idéer till mig så vill jag gärna ha dem. Så pension, en lång god pensionsordning. Nå har det en god pensionsordning til nå er det som kalles ytelsepensjon. Da garanterer arbeidsgiver at du skal ha for eksempel 66% av det du tjente når du gikk av, det skal du også få utbetalt i pensjon. Sånne forsikringer er kjempedyre, så nå er det gjerne innskuddspensjon som man har. Det betyr at arbeidsgiver sier at jeg betaler inn 5% av det du har tjent, det betaler jeg inn i pensjonsordning. Vi dekker 3% og dere dekker 2. Og så setter vi den inn på en konto som forenter seg, og så er det din risiko om den fondet som de pengene er satt inn på er gått veldig bra eller gått veldig dårlig. Så er det helt veldig uforutsigbart hva man får ut i pensjon. Så pensjon, det er ikke til å kimse av. Godt råd, dere er ingeniører, dere er smarte. Finn opp noe som gjør at dere kan leve av det når dere blir gamle. Sykepenger. Vi er så heldige å bo i et land som er sånn at hvis vi blir syke, så kommer staten inn og dekker penger for oss. Eller dekker lønna hos oss. For oss. Men det er en viss moderasjon i det. De første 16 dagene du er syk, så dekker arbeidsgiver sykepengene. Full lønn. Hvis du blir syk lenger, hvis du for eksempel får kreft, og du blir syk et år, og du tjener 550 000 i året, og arbeidsgiver ikke har med seg i avtalen sin at de dekker full lønn, så får dere ikke 550 000 i året. Da får dere bare 485 000. Fordi NAV dekker bare 6G, og G er et beløp som fastsettes av Stortinget hvert en gang i året. Nå er det ca. 85 000, så nå er det sånn ca. 485 000. Da får dere altså bare 485 000 utbetalt i løpet av året fra NAV. Det betyr at hvis man da har en inntekt og et lån, både på hus og bil og alt det hele som er da, som ligger opp mot 550 000, og man bare får utbetalt 485, så er det altså en mismatch der på en del tusen, som det da kan bli vanskelig å dekke opp. Jobber man i stat og kommune, så står det i tariffavtalen at man får full lønn. En del private arbeidsgivere har det også, men ikke alle. Og det kommer som en overraskelse for enkelte, altså. Og det er en del penger å miste 65 000 i året.
Det var pluss for handelspart.
Hva mener du?
Ja,
det tviler jeg på at du får til. Altså, individet å forhandle full lønn og sykepenger, det tviler jeg på at du får til, for det vil arbeidsgiver si at det går ikke. Vi må ha samme regler for alle. Dette gjelder også når man får barn og har foreldrepermisjon, så gjelder det samme. Hvis arbeidsgiver ikke sier noe om at de dekker full lønn, så dekker de bare det opp til det som NAV gir, nemlig 6G. Tjener man mindre enn 6G, så er ikke dette et problem. Og sånn er det med pensjon også, fordi pensjon er jo en ting som man får fra staten, og den andre ting er den tilleggspensjonen som man får fra arbeidsgiver. Staten sier også at du opptjener pensjon på alt over 7,1G. Alt over 7,1G, det får du ikke pensjonsbetaling for. Da må du dekke opp det selv hvis du tjener mer enn 7,1G. Så dette er for oss som er født etter 1963, så må vi passe på oss selv. Det kommer ikke staten til å passe på oss. Så er det mange av dere som kommer til å få jobber hvor det er, eller hvor arbeidskontrakten sier noe om konkurranseklausul. Konkurranseklausul er, for å sette det litt på spissen, egentlig et yrkesforbud. Det kan være at arbeidsgiver sier at det du skal jobbe med her hos oss, det er så sært og så spesielt, og du kommer til å få vite så mye om våre strategier og hva vi jobber med, at hvis du skulle finne på å starte for deg selv i konkurranse med oss, enten direkte eller indirekte, så vil vi forhindre at du gjør det. Og det vil vi gjøre ved å si at du får ikke lov å ta en sånn jobb. Derfor så sier jeg at det satt på spissen er et yrkesforbud. Sånne avtaler, de må dere være kjempeforsiktige med å inngå. Det første jeg vil ha gjort, det er å lese på nettet, på våre hjemmesider, på det som heter konkurranseklausuler, for å prøve å begrense det i størst mulig grad. Både i omfang og lengde. Og med omfang så mener jeg at arbeidsgiver bør presisere hvilke grupper av virksomheter det gjelder. Fordi det er ganske vanlig at når jeg jobber i datatilsynet fra 1999 og til 2006, så er det ikke noe tvil om at det jeg lærer meg i løpet av de årene, det er noe av det NITO er interessert i når jeg søker jobb i NITO i 2007. Hvis datatilsynet da skulle sagt at nei, du får ikke lov å jobbe med oss noen andre som har noe med arbeidsrett å gjøre, så begrenser de deg meg jo og mitt yrkesmuligheter ganske betraktelig. Og tenk dere hvordan viktig det der blir for dere. Altså for meg som jurist så er det kanskje ganske søkt, men for dere som skal ha ingeniører som holder på med å bygge opp ting og se hvordan ting fungerer, så skal de si at nei, du får ikke lov til å jobbe lenger med det som har med fundamentering å gjøre. Da kan dere aldri jobbe med fundamentering i noen virksomhet lenger da. Sånn går ikke. Så der er det viktig at konkurranseklausulen, for en del arbeidsgivere er det vanskelig å nekte å gjøre det også, men at den er så presis som mulig, og at den er geografisk orientert, og at tidspunktet, også hvor lenge de skal forhindre dere å jobbe, er så kort som mulig. Og så er det noe som heter lojalitetsplikt i arbeidsforholdet, som er nemlig det at det jeg får med meg av strategier i min hos min arbeidsgiver nå, og forretningstankegang og alt det der, det har jeg et taushetsplikt om i forhold til lojalitetsplikt, også etter at arbeidsforholdet har opphørt. Så det å snakke om saker som det var diskusjoner om i datatilsynet når jeg jobbet der for 7 år siden, det begynner etter hvert å bli helt greit. Men rett etter at jeg var ferdig, så kunne jeg ikke stå og prate om det. For da var kanskje ikke sakene avklart, eller de var ikke ferdige i media. Så da er ikke det avklart, da bryter man lojalitetsplikten. Så man må også se på, er denne konkurranseklausulen, går det noe videre enn lojalitetsplikten? Og veldig ofte så vil jeg anbefale dere å diskutere dette med arbeidsgiver. Hva er det dere egentlig mener? Og få den så entydig som dere vil. Du holder opp på hånda.
Ja. En ting som er mulig som er misforstått. Arbeidskontrakt når du signerer den, blir det havet når arbeidsforholdet er over, altså oppsigelsen er ferdig?
Ja. Fordi lojalitetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet har opphørt. Selv om kontrakten ikke gjelder lenger.
Er det
en separat kontrakt, eller? Nei, det er bare, altså, sånn er det i jussen, at det er ikke alt som er lovregulert. Noen ting er finnes ikke regulert, og da er det ulovfestet rett. Og dette med lojalitetsplikt er en sånn rett. Men hvis man da har jobbet for Brødrene Hansen rørleggervirksomhet, og man går over til Olsen Brødrene rørleggere, og man hos Olsen da avdekker kundelistene til Hansen, og prøver å gå til kundene til Hansen og ta de og si at ja, vi jobber, eller man begynner med en fantastisk rørledningsting som Hansen har gjort også hos Olsen, så vil man kunne fort bli tatt på lojalitetsplikt, for det var forretningshemmeligheter som man ikke burde ha avdekket. Men det her er ikke noe problem egentlig i det praktiske liv, for man skjønner det. Det er mye folkeskikk. Du skjønner det på en måte når du tråkker over. Er det noe med magefølelsen her? Er man usikker, så må man jo ta kontakt og enten spørre arbeidsgiver, er dette greit eller ikke greit. Men konkurranseklausuler går gjerne litt lenger, og vi ser også ofte det at noen kjører konkurranseklausuler for det som på det som ligger til lojalitetsplikten. For det første så ville jeg sagt at den konkurranseklausulen var så omfattende og vi at hvis du hadde tatt kontakt med oss i forhold til det, så hadde vi gjort alt vi kunne for å få kjent den ugyldig. Men hvis den sier for eksempel at du jobber for rørleggerbedrift Hansen, og den sier at det som vi holder på med er så spesifikt, for vi har funnet en måte å bytte rør på i gamle bygårder, som er så spesiell, at du får ikke lov til å jobbe med konkurrerende virksomhet som driver med det å, som har spesialisert seg på det å bytte rør. Så er den antageligvis så snever at det er akseptabelt. Fordi at da forhindrer ikke det deg å ta en jobb hos en hvilken som helst annen virksomhet som driver med rør, så lenge de ikke driver med sånn bytte rør. Ting. Skjønner du?
Ja.
Så da må man, derfor er det om å gjøre at den klausulen er så spesifikk som overhovedet mulig. Hvilke virksomheter gjelder det, hvilke områder gjelder det. Og så bør den ikke være noe særlig lenger enn et halvt år, fordi mye kompetanse er ferskvare. I hvert fall i sånne sammenhenger, sånn at da er det kanskje det du har sittet med gammel informasjon. Hvis det skal være lenger, så synes jeg de skal argumentere for hvorfor. Og så er det også sånn at hvis de da velger å, de må ha altså regler i denne konkurranseklausulen som sier noe om at du må si fra hvis du tar en sånn og sånn jobb, og så må de da ha en tidsfrist på seg til å si om de vil bruke den konkurranseklausulen eller ikke. Og hvis de velger å bruke den konkurranseklausulen, så må de betale lønn for deg i den perioden som den klausulen da virker, altså hvor de har gitt deg karantentid. Og jeg ser det veldig ofte med selgere. Hvis de sier opp, hvis jeg hadde jobbet som selger og hadde sagt opp i dag og hadde 3 måneders oppsigelsestid, så er det kanskje gitt et halvt års oppsigelsestid, og så blir de fristilt fra arbeidsplikten. Og så får de altså lønn i oppsigelsestiden, men de må holde seg unna alt som har med salgsstrategier og sånn å gjøre, og kundelister og alt, sånn at de ikke skal ta dem med seg over til neste virksomhet. Det er helt greit å gjøre. Du ser litt skeptisk ut.
Ja, det høres ut som du sier i effekt her at altså at jeg jobber i rørleggerfirma. Men det er veldig spesifikt. Jeg har sluttet det. Klausulen har vært på plass i 2 år. Jeg har søkt jobb hos en annen bedrift som jobber på akkurat det samme. De har brukt nekten sin. Da har jeg bare gått med deres lønn i 2 år. Eller?
Ja, for det første vil jeg ha sagt at 2 år er alt for lang tid. Så da måtte man ha urimelighet, da måtte man ha tatt en kamp på den på den urimeligheten, men la oss si at den hadde vært i 9 måneder da. Så, og den klausulen hadde stått seg, så, og da måtte man ha hevdet at de skulle betale lønn for deg i de 9 månedene.